ภาคบ่ายของวันนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะมาภาวนาด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะก็อย่างที่หลายคงได้ทราบแล้วว่าช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงที่จะมาจะถือโอกาสแนะนำนะวิธีการปฏิบัตินะที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะขยายความนะจากที่ท่านอาจารย์สอนที่ท่านอาจารย์แนะในการอบรมแล้วก็ลงมาสู่ภาคของการภาวนาที่จริงวันช่วงตั้งแต่วันแรกท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องการดูเวทนาในการเรียนรู้จากเวทนาแต่การที่จะดูเวทนาได้จะต้องมีเครื่องมือก่อนนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยไม่สามารถที่จะแนะเรื่องดูเวทนาได้ในช่วงต้นนะคิดว่าน่าจะเป็นวันท้ายๆหลังจากที่เราได้ลองฝึกวิธีการอื่นๆนะเพื่อที่จะมีอุปกรณ์หรือมีเครื่องมือนะช่วยในการแก้ไขขณะที่เราต้องเผชิญกับทุกขเวทนานะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะได้ลองฝึกสร้างความคิดที่เป็นกุศลขึ้นในใจเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของนะเมตตาภาวนานะที่แปลเป็นลักษณะของทองเลนนะวันนี้อาตมาจะแนะนำการภาวนาอีกแบบหนึ่งนะคือการระลึกถึงนะพระคุณนะหรือ gratitude อันนี้ก็จะเป็นการดึงเอาความรู้สึกซาบซึ้งนะในพระคุณของบุคคลที่เรารักผูกพันนะเคยทำคุณเกื้อกูลกับเรานะก็เป็นอารมณ์ในความเป็นกุศลในการภาวนาอีกแบบหนึ่งอันที่จริงความรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณนะเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของนักปฏิบัติก็คือซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ของครูบาอาจารย์เป็นผลของการปฏิบัตินะคือเราปฏิบัติไปเนี่ยนะไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องเกิดอันนี้ขึ้นมาจนได้นะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติตามทิศทางนี้แล้วจะไม่เกิดความซาบซึ้งในพระคุณนะของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระธรรมพระคุณของพระสงฆ์ตลอดจนพระคุณของครูบาอาจารย์นะเมื่อมันเกิดขึ้นเองนะอันนี้จะเป็นรสชาติที่ชัดเจนแจ่มแจ้งนะแล้วก็เป็นปิติอย่างหนึ่งแต่ที่การรอให้เกิดขึ้นเองเนี่ยมันก็จะใช้เวลาแล้วก็แต่ละคนก็จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันนะวิธีการที่จะมาแนะนำต่อจากนี้ไปนี่ก็เป็นการจงใจนะที่จะสร้างนะความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองนะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเองเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ลึกซึ้งนะแล้วมันเกิดขึ้นเองเนี่ยมันทีเหมือนกับเวลาที่เราดูภาพยนตร์นะตอนจบภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกเอ็นเครดิตใช่ไหมที่จะมีรายชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องปรากฏขึ้นเรื่อยบางทีการภาวนาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วเราลึกถึงด้วยตัวเองนะมันเกิดขึ้นเองก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่เพราะว่าชีวิตของเรานี้เต็มไปด้วยผู้ที่มีความเกื้อกูลกับเราแล้วก็เกิดความซาบซึ้งเกิดความปิติเกิดขึ้นเองนะแต่วันนี้เราจะจงใจนะคือเวลาที่ภาวนาอย่างนี้อาตมามักจะให้ทางเลือกเสมอนะว่าเราจะภาวนาด้วยกันแต่ทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้นะหรือถ้าทำไปสักระยะหนึ่งแล้วคิดว่าพอจะหยุดทำก็ได้นะเพียงแต่ว่าจะชี้แจงว่า2วันนี้อาตมานำเรื่องของทองเลนกับเรื่องของภาวนาเรื่องการระลึกถึงพระคุณเพื่อที่จะเตรียมเราไปสำหรับวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็จะทำเรื่องที่หนักขึ้นก็คือพิจารณากายนะแล้วก็พิจารณาความตาย แล้วก็ไปดูทุกขเวทนาตามลำดับนะแล้วก็เนื่องจากปีนี้ครบรอบ20ปีนะเคยมีคนพูดกับอาตมาว่าอาตมาแนะนำเรื่องพิจารณากายแล้วดูเบาไปปีนี้เราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะลองให้หนักขึ้นดูซิว่าจะเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ถ้าใครที่ยังไม่เคยฝึกเรื่องของการดึงอารมณ์ที่เป็นบวกเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในระหว่างภาวนาก็อยากให้ลองนะเพราะว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็หรือว่าช่วงต่างๆที่เราเผชิญกับปัญหาก็จะได้เอามาใช้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเกิดความหดหู่เศร้าหมองเกิดต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่เบิกบานนะการระลึกถึงเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งนะท่านอาจารย์เองก็เคยเล่าว่าตอนที่ท่านธุดงค์อยู่ที่อินเดียนะก็เดินมานานมากนะวันละท่านเดินเยอะนะ40-50กิโลนะพอเดินเยอะขนาดนั้นเนี่ยพอไปถึงที่ที่จะพักนี่ก็เหนื่อยมากเหนื่อยกำลังกายมันก็หมดนะไม่มีแรงนะแล้วนั่งลงนะท่านก็ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์นึกถึงหลวงพ่อชาแล้วก็กราบนะพอนึกถึงหลวงพ่อชาก็ระลึกถึงหลวงปู่มั่นก็กราบนะถึงครูบาอาจารย์องค์อื่นๆที่ท่านเคยได้มีส่วนได้รับคำสอนท่านก็กราบท่านบอกทำอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยกำลังก็ไม่รู้มาจากไหนทั้งที่เมื่อกี้นี่ก็หมดแรงแล้วเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาเดินจงกรมต่อได้อีกนะอีกยาวเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของปิติหรือความสุขภายในใจที่เกิดจากการระลึกถึงนะโดยเกิดจากการความซาบซึ้งในพระคุณนะก็เป็นสิ่งที่จะนะให้กำลังทางจิตใจอย่างยิ่งนะตั้งต้นก็นะให้เรานั่งในท่าที่นะมีความมั่นคงนะแต่ผ่อนคลายนะดึงเอานะความรู้สึกของเรานำมาอยู่กับลมหายใจนะไม่ว่าความรู้สึกของเราในขณะนี้จะเป็นยังไงนะความคิดของเราเป็นยังไงก็ให้วางไปก่อนชั่วคราวนะวันนี้เราก็จะใช้เครื่องมือในการภาวนาของเราก็เป็นการระลึกถึงนะพระคุณนะของบุคคลต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราหัวใจหลักนะของการพิจารณานะเรื่องความระลึกถึงพระคุณนะก็อยู่ที่ว่านะเราคงไม่เป็นอย่างที่เราเป็นทุกวันนี้หากปราศจากความช่วยเหลือนะเกื้อกูลปราศจากความเมตตานะของบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะญาติมิตรทั้งหลายนะเราจะเป็นยังไงนะถ้าเราไม่ได้รับนะความเมตตาเหล่านั้นนะการระลึกอย่างนี้นะจะเห็นได้ชัดเจนนะถึงสิ่งที่เราได้รับจากการเกื้อกูลจากคนอื่นๆ อย่างพวกเราที่มาปฏิบัตินะที่บ้านพอเป็นประจำทุกปีก็ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่มีต้นทุนนะที่ดีนะเราสามารถที่จะระลึกถึงนะพระคุณของครูบาอาจารย์แล้วก็ดึงเอาความสุขนะดึงเอาปิติความซาบซึ้งในเมตตาของครูบาอาจารย์เกิดขึ้นได้ง่ายนะกว่าคนอื่นๆที่ไม่มีโอกาสอย่างเรานะก็ตั้งต้น นะจากที่เราหายใจเข้าออกผ่อนคลายสบายสบายนะวางความคิดอื่นๆลงไปก่อนชั่วคราวคราวนี้จะขอให้เราตั้งใจคิดจงใจคิดอย่างสบายสบายนะให้เราระลึกถึงนะพระคุณของครูบาอาจารย์นะที่เรามีความเคารพนับถือและระลึกถึงช่วงเวลาที่เราได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากท่านนะระลึกถึงครั้งแรกนะที่เรามาปฏิบัติธรรมนะระลึกถึงประโยชน์ที่เราได้รับจากคำสอนระลึกถึงความเมตตานะของครูบาอาจารย์ที่เสียสละนะเกื้อกูลกับเรานะในหลายๆแง่มุมระลึกถึงว่าถ้าเราปราศจากคำสอนเหล่านี้เราไม่มีโอกาสได้มาปฏิบัติอย่างนี้นะชีวิตของเราจะเป็นยังไงนะความทุกข์ของเราที่เคยมีนะสามารถคลี่คลายไปได้นะด้วยคำสอนด้วยการแนะนำของครูบาอาจารย์ลึกถึงตลอดระยะเวลานะที่เราได้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมนะก็มีครูบาอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับเราเมื่อเราลึกถึงอย่างนี้นะก็ระลึกถึงด้วยความรู้สึกขอบคุณนะระลึกถึงด้วยความซาบซึ้งในความเกื้อกูลที่ครูบาอาจารย์มีให้เราจริงๆนึกถึงว่าขนาดมีคำสอนมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำนะการปฏิบัติธรรมของเรามันก็ยังยากขนาดนี้ความพยายามในการแก้ไขกัดเกลากิเลสของเรามันก็ยังยากขนาดนี้แต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์จะยิ่งกว่านี้สักแค่ไหนนึกถึงความโชคดีของเรานะที่เราได้มีโอกาสนะได้มาพบกับครูบาอาจารย์นะที่เราสามารถไว้วางใจได้สามารถให้ความเคารพได้อย่างแท้จริงแล้วสามารถได้รับประโยชน์จากคำสอนของท่านนะและลึกถึงนะด้วยความรู้สึกขอบคุณจากนั้นลองขยายนะไปหาบุคคลอื่นๆครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ทางโลกหรือครูบาอาจารย์ทางธรรมท่านอื่นๆที่เราเป็นเราอยู่ทุกวันนี้ได้ก็ไม่ใช่เพราะเราเก่งขึ้นมาได้คนเดียวแต่เราได้อาศัยความเกื้อกูลจากครูบาอาจารย์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นวิชาการความรู้ทางโลกทักษะต่างๆหรือความเข้าใจในเรื่องธรรมะเราก็มีครูมีอาจารย์นะเป็นกัลยาณมิตรของเรานะเกื้อกูลกับเราให้เราระลึกถึงบุคคลเหล่านั้นด้วยความรู้สึกขอบคุณนะขอบคุณที่เราได้มีโอกาสได้พบปะได้มีโอกาสสัมพันธ์นะกับครูบาอาจารย์เหล่านั้นการที่ลองขยับนะไปยังบุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะก็เป็นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ ที่มีส่วนเกื้อกูลกับเรานะถึงแม้ว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะที่เป็นข้อผิดพลาดบกพร่องของปุถุชนแล้วก็ข้ามสิ่งเหล่านั้นไปซะนะให้เลือกมองเฉพาะสิ่งที่เราได้รับให้เลือกมองเฉพาะความเกื้อกูลที่เราได้รับจากบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่พ่อแม่ของเราในชีวิตของเราหากไม่ได้อาศัยนะความเกื้อกูลเหล่านั้นมันก็คงยากนะที่จะเป็นเราอย่างทุกวันนี้นะมองให้เห็นตรงนี้นะเราก็เกิดความรู้สึกขอบคุณเราลองขยายความรู้สึกขอบคุณของเราในการระลึกถึงพระคุณของบุคคลต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราในหลากหลายด้านนะคือเป้าหมายของเราคือการประคองนะประคองอารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่ระลึกถึงพระคุณของบุคคลต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและประคองอารมณ์ที่เป็นลักษณะปิติเป็นสุขภายในเป็นความอิ่มเอิบบางอย่างจากการที่เราได้ระลึกถึงว่าเรานี้โชคดีเหลือเกินนะที่ได้มีโอกาสพบปะกับบุคคลเหล่านี้ได้ทราบซึ้งในพระคุณนะที่บุคคลเหล่านี้ได้เกื้อกูลกับเรานะอารมณ์อันนี้เมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วก็มีความปิติมีความสุขภายในเป็นความอิ่มเอิบบางอย่างก็ให้ประคองไว้ด้วยการระลึกถึงนะบุคคลอื่นหรือจะนึกย้อนกลับไปที่ครูบาอาจารย์อีกรอบก็ได้ไม่จำกัดเป้าหมายของเราคือประคองอารมณ์ที่เป็นกุศลอันนี้ไว้ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าก็ด้วยความรู้สึกขอบคุณหายใจออกด้วยความรู้สึกพอใจยินดีในชีวิตของเราลองประคองความรู้สึกอันนี้ไปด้วยการตั้งใจคิดจงใจคิดถึงบุคคลต่างๆที่มีพระคุณกับเราเพื่อจะดึงเอาความรู้สึกอันนี้มาอยู่ในจิตใจเมื่อได้ถึงจังหวะหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามีอารมณ์อันนี้เกิดขึ้นในใจเป็นฐานของจิตใจเราก็สามารถที่จะปล่อยได้มากำหนดที่ลมหายใจเข้าออกรับรู้ความรู้สึกอันนี้ที่อยู่ในใจแล้วก็ปล่อยให้อาการในจิตใจนั้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสงบด้วยธรรมชาติของมันเองนะดูว่ายังอยากถ้ายังอยากจะทำต่อนะอยากจะภาวนาในหัวข้อนี้ต่อก็สามารถที่จะทำของตัวเองได้นะโดยใช้หลักนะที่แนะนำไว้เพราะฉะนั้นงานของเราในช่วงเวลานี้นะก็มีอยู่สองอย่างนะก็คืองานของการที่เปิดโอกาสให้ใจของเราได้ระลึกถึง นะพระคุณของบุคคลต่างๆนะหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตของเรานะระลึกถึงด้วยความรู้สึกขอบคุณด้วยความรู้สึกซาบซึ้งหรือเราก็จะปล่อยให้ความรู้สึกซาบซึ้งซึ่งเป็นปิติภายในใจนี้นะคงอยู่ในใจนะค่อยๆจางไปกลายเป็นความสงบมาอยู่กับลมหายใจนะถ้าเป็นความคิดในแง่อื่นเรื่องอื่นๆก็วางไว้ก่อนนะกลับมาอยู่ถ้าจะคิดอนุญาตให้คิดเฉพาะเรื่องนี้นะแต่ถ้าจะไม่คิดนะก็มาอยู่กับลมหายใจด้วยความรู้สึกผ่อนคลายและมีอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะระลึกถึงด้วยความรู้สึกขอบคุณนะเพราะปกติเรามักจะมองข้ามมาคือตัวเราเองเริ่มต้นด้วยที่ร่างกายนะเราจะมักจะมองข้ามเราอยู่กับกายนี้นะมาเป็นระยะเวลายาวนานเราก็ได้อาศัยร่างกายนี้ในการทำกิจกรรมต่างๆสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขเราก็อาศัยกายนี้มาไม่น้อยจึงอยู่บางครั้งก็มีความทุกข์บ้างแต่เราก็ได้อาศัยกายนี้นั่นเองในการที่จะทำสิ่งต่างๆเมื่อเราสามารถที่จะระลึกถึงร่างกายของเราในแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างเป็นต้นว่าขาเท้าของเราเราไม่ค่อยรู้สึกว่านะมีคุณค่าอะไรแก่เรานะต่อเมื่อที่เราเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดความยากลำบากในการเดินการใช้ขาเราก็จะระลึกถึงว่านะการที่เราได้มีนะร่างกายที่แข็งแรงพอสมควรที่สามารถที่จะใช้งานได้นะเป็นบุญเราก็ต้องขอบคุณร่างกายนี้ที่ยังดีอยู่พอสมควรนะที่ยังสามารถใช้การได้อย่างน้อยที่สุดเราเอามาใช้ในการปฏิบัติธรรมอันนี้ได้นะถึงแม้จะเจ็บจะปวดอยู่บ้างแต่ก็ยังใช้ได้ ยังพออดพอทนได้นะก็ต้องขอบคุณนะถ้าไม่มีเลยใช้ไม่ได้เลยนะแล้วก็คงทำอย่างที่เราทำทุกวันนี้ไม่ได้นะถ้าปฏิบัติไม่ได้โอกาสในการที่จะเข้าถึงธรรมของเราก็น้อยลงนะก็ต้องขอบคุณนะร่างกายของเราที่ยังเกื้อกูลหรือเอื้ออำนวยกับเราอยู่พอสมควรนะตลอดจนขอบคุณชีวิตของเรานะถึงแม้ว่ามันจะมีทุกข์อยู่บ้างมีปัญหาอยู่บ้างนะก็ยังเอื้ออำนวยอยู่ในระดับหนึ่งนะที่ทำให้เรามีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมมีโอกาสได้เรียนรู้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะนะสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจนะก็ให้ระลึกถึงชีวิตของเราที่มีอยู่ทุกวันนี้ด้วยความรู้สึกขอบคุณนะที่ยังให้โอกาสแก่เราอย่างน้อยที่สุดเราก็ยังคงมีลมหายใจอยู่นะสามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมได้นะหลังจากนี้เราก็ยังสามารถที่จะลุกขึ้นไปเดินโยกลมได้นะยังสามารถมีโอกาสได้รับฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ได้นะก็ต้องขอบคุณนะกับชีวิตของเราเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามที่ชีวิตของเราไม่มีนะลมหายใจของเราหมดโอกาสในการปฏิบัติธรรมของเราก็หมดด้วยนะนี่คือความจริงนะที่บางครั้งเราอาจจะมองข้ามหรืออาจจะมองไม่เห็นเราก็สอนใจของเราให้มองความจริงอันนี้ด้วยความรู้สึกขอบคุณด้วยความรู้สึกพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่วันนี้นะให้เราลองฝึกที่จะประคับประคองในอารมณ์ที่เป็นปิติเป็นความสุขภายในลึกๆนะด้วยความพอใจในชีวิตนะมีความซาบซึ้งนะพอใจในสิ่งที่เราได้รับนะจากครูบาอาจารย์จากพ่อแม่ผู้ใหญ่เพื่อนฝูงทั้งหลายนะประคองความรู้สึกพอใจในชีวิตนะที่เป็นความสุขลึกๆอยู่ในใจอันนี้ไว้นะก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งในการที่เราจะฝึกฝนในช่วงนี้นะฝึกประคองไว้นะเพื่อที่จะดึงมาใช้เวลาขับขันเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มันร้ายแรงเป็นความผิดหวังสูญเสียครั้งใหญ่นะเราไม่สามารถที่จะแสวงหาความสุขนะจากเหตุการณ์ที่เป็นความสูญเสียเหล่านั้นได้นะแต่เรามีที่อยู่ของใจนะในการดึงเอาความรู้สึกซาบซึ้งความรู้สึกขอบคุณนะดึงเอาอารมณ์ที่เป็นกุศลนะเพื่อจะทัดทานกับสิ่งที่เป็นอกุศลฝึกในการที่จะประคองมันไว้ถ้ามันมีอยู่ถ้ามันจางไปก็ดึงกลับขึ้นมาหรือเพิ่มระดับให้มากขึ้นเท่ากับว่าเรามีสตินะมีความรู้สึกตัวนะอยู่ภายในกรอบของสิ่งที่เป็นกุศลนะแม้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ใจของเราคิดแต่ก็คิดอยู่ในกรอบ คิดอยู่ในหัวข้อเดียวและเป็นการคิดนะที่ดึงเอาอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในใจไม่เปิดโอกาสให้ใจเผลอคิดในเรื่องที่เป็นอกุศลในขณะเดียวกันเวลาที่เกิดอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตใจขณะที่เราภาวนาก็ไม่ต้องไปปิดกั้นนะอารมณ์ที่เป็นกุศลทั้งหลายนะไม่เป็นไรนะปกติครูบาอาจารย์ก็เล่าอยู่บ่อยนะถ้าเกิดนะภาวนานะเกิดความรู้สึกซาบซึ้งเกิดความรู้สึกที่เป็นกุศลเกิดขึ้นนะบางทีก็น้ำตาไหลออกมาเองมันก็เป็นเรื่องปกตินะครูบาอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันนะไม่ต้องกังวลกับเรื่องอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะขณะที่เราภาวนาถ้ามันเป็นในทิศทางที่เป็นกุศลนะก็ให้รับรู้นะเราสังเกตอารมณ์นั้นเท่านั้นเองนะไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปต้านแล้วเราปล่อยจิตใจของเราให้คิดในเรื่องที่เป็นอกุศลมาก็ไม่น้อยใจของเราเคยชินนะกับการคิดในทางลบอยู่บ่อยๆนะปล่อยให้ใจของเราได้มีโอกาสนะคิดและรับรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเองนะบ้างนะก็ไม่เป็นไรเราก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่นะถ้าเราฝึกให้ชำนาญก็เป็นประโยชน์นะลองเปิดโอกาสให้ใจของเราได้ลองทบทวนดูตลอดชีวิตของเรานะเราได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลนะจากบุคคลใดบ้างนะบางทีเราก็นึกนะถึงแต่ปัญหานึกแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่หลงลืมไปเลยว่าชีวิตของเราเนี่ยได้รับอะไรมากมายนะจากคนรอบข้างนะการภาวนาอย่างนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสนะให้เราได้ลองสำรวจชีวิตตามที่เป็นจริงสำรวจในสิ่งที่เป็นกุศลนะสำรวจในสิ่งที่เป็นอารมณ์ทางบวกที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เรามักจะมองข้ามไปหรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วเรามักจะละเลยไปนะไม่ให้ความสนใจแต่เมื่อเรามีโอกาสสำรวจเราก็จะพบว่ามันมีมากกว่าที่เราคิด